คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์พระคัมภีร์สัญญาบอกว่าเมื่อเรารักพระเจ้าแล้วเกรงกลัวพระเจ้ารับใช้พระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อนั้นพระองค์จะทรงอวยพรลูกหลานของเราลงไปถึงพันชั่วอายุคนผมเชื่อว่าการดีที่ท่านทำความรักที่ท่านมีต่อพระเยซูความเสียสละในชีวิตของท่านการที่ท่านใช้เวลาใช้กำลังแรงใช้กำลังเงินและความสามารถทำอาหารต้อนรับคนดูแลพี่น้องเปิดบ้านทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าในเมืองนี้นั้นพระเจ้าจะทรงอวยพรและทรงให้รางวัลท่านกลับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่จะโกหกพระเจ้าจะไม่ทรงพูดอย่างแล้วก็ทำอีกอย่างหนึ่งแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและพระเจ้าจะทรงทำสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงอวยพรลูกหลานเหลนของเราไปถึงชั่วพันอายุคนฉะนั้นผมเชื่อเลยว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้ที่มาโบสถ์รักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าแสวงหาพระเจ้าและก็รักพระเยซูนั้นในที่สุดนั้นมรดกที่ท่านทิ้งไว้ให้ลูกหลานในอนาคตนั้นจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองคือเราถ้าให้เราให้เงินทองลูกไปแล้ววันหนึ่งเงินก็หมดไปได้ถ้าลูกเอาไปผลาญเสียหมดแต่ถ้าเราให้พระเจ้ากับเขาให้พระพรให้คำอวยพรที่มาจากพระเจ้าให้พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขานั้นจะติดเขาไปจนถึงตลอดชีวิตเขาเลยและจะติดไปถึงหลานไปถึงเหลนไปถึงชั่วพันอายุคนแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นวันหนึ่งเมื่อท่านไปอยู่ที่สวรรค์แล้วมองกลับลงมาเห็นลูกๆและหลานและเหลนรับใช้พระเจ้ารักพระเจ้าเป็นพลเมืองที่ดีมีความสำเร็จในชีวิตบางคนอาจจะได้เป็นผู้นำในประเทศบางคนอาจจะได้เป็น CEO ในบริษัทเป็นผู้จัดการในบริษัทบางคนอาจจะได้เป็นถึงศาสตราจารย์หรือเป็นคนที่มีอิทธิพลในโลกนี้สิ่งนั้นล่ะเพราะว่าท่านนั้นรักพระเจ้าพระเจ้าถึงได้อวยพรชื่อของท่านอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจให้ท่านจงทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปจงรักพระเจ้าต่อไปวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้เทศนาเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งต่างๆที่ดีในชีวิตของคุณแม่ที่ในบ้านต่างๆนั้นก็เพราะว่าความรักของพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของคุณแม่ไม่ว่าคุณแม่คนนั้นจะรู้จักพระเจ้าหรือไม่ก็ตามแต่ความรักของพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของคุณแม่แล้วเราจะดูตัวอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งไปรับเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงเป็นลูกผู้หญิงคนนี้นั้นไปเห็นเด็กแล้วก็รับเด็กคนนั้นมาด้วยความเมตตากรุณาแล้วเลี้ยงเด็กคนนั้นขึ้นมาจนโตเป็นผู้ใหญ่และในที่สุดเด็กคนนั้นก็เป็นผู้ปลดปล่อยชาวยิวซึ่งเป็นทาสในประเทศอียิปต์ถึง400ปีเขาเป็นคนปลดปล่อยชาวยิวเหล่านั้นออกมาเป็นบุคคลซึ่งถูกเอามาสร้างหนังในภาพยนตร์ในประเทศอเมริกาชื่อว่า Ten Commandments หรือพระบัญญัติ10ประการผู้ชายคนนั้นคือชื่อโมเสสแต่เราจะพูดถึงชีวิตของแม่เขานิดหนึ่งที่จริงพระคัมภีร์พูดถึงชีวิตของแม่เขาน้อยมากเลยมีอยู่ไม่กี่บทเองชีวิตของเขานั้นบรรยายในพระคัมภีร์เยอะมากเลยชีวิตของโมเสสท่านรู้จักโมเสสใช่ไหมครับเป็นคนที่แยกทะเลแดงออกไปเป็นคนที่นำชาวยิวออกไปลบชนะไปสู่ชัยชนะนำชาวยิวออกมาจากประเทศอียิปต์ได้สำเร็จแต่ผมอยากจะพูดถึงแม่ของเขาซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเป็นแม่ที่นำเขามาเลี้ยงในหนังสืออพยพบทที่2ข้อ1ถึงข้อ10พระคัมภีร์พูดถึงโมเสสตอนที่โมเสสยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นทารกอยู่บอกว่าอย่างนี้ยังมีชายวงวานเลวีคนหนึ่งได้หญิงสาวคนเลวีมาเป็นภรรยาหญิงนั้นตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายและเมื่อนางเห็นว่าทารกเป็นเด็กที่มีรูปงามนางจึงซ่อนทารกไว้ถึง3เดือนครั้นนางจะซ่อนทารกต่อไปอีกไม่ได้แล้วก็เอาตะกร้าสารด้วยต้นกกยาด้วยยางมะตอยและชันเอาทารกใส่ลงในตะกร้าแล้วนางก็นำไปวางไว้ที่กอปรือริมแม่น้ำส่วนพี่สาวยืนอยู่แต่ไกล คอยดูว่ามีเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นแก่น้องพระราชธิดาของฟาโรห์ลงไปทรงที่แม่น้ำและพวกสาวใช้เดินไปตามริมฝั่งแม่น้ำนั้นและเมื่อพระนางเห็นตะกร้าอยู่ระหว่างกอปรือจึงสั่งให้สาวใช้ไปนำมาและเมื่อเปิดตะกร้านั้นออกก็เห็นทารกและดูเถิดทารกนั้นกำลังร้องไห้พระนางจึงทรงกรุณาทารกนั้นและตรัสว่านี่เป็นลูกชาวฮีบรูก็คือชาวยิวนั่นเองพี่สาวทารกจึงทูลถามพระราชธิดาของฟาโรห์ว่าจะให้หม่อมฉันไปหานางนมชาวฮีบรูมาเลี้ยงทารกนี้ให้พระนางไหมพระราชธิดาของฟาโรห์จึงมีรับสั่งแก่เธอว่าไปหาเถิดหญิงสาวนั้นจึงไปเรียกมารดาของทารกนั้นมาฝ่ายพระราชธิดาของฟาโรห์จึงตรัสสั่งนางว่ารับเด็กนี้ไปเลี้ยงไว้ให้เราแล้วเราจะให้ค่าจ้างแก่เจ้านางจึงรับทารกไปเลี้ยงไว้แล้วทารกนั้นก็โตขึ้นและนางก็พาเขามาถวายพระราชธิดาฟาโรห์และเขาก็กลายเป็นบุตรเลี้ยงของพระนางและพระนางประทานชื่อว่าโมเสสและตรัสว่าเพราะเราได้ฉุดเขาขึ้นมาจากน้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแม่ซึ่งนำเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงแต่ผมอยากจะเอ่ยให้ฟังถึงลักษณะของคุณแม่ซึ่งรักลูกนั้นรักอย่างไรเราจะพูดถึงความรักของคุณแม่กันวันนี้จากชีวิตของพระธิดาของฟาโรห์ผมจำเรื่องหนึ่งได้ว่ามีครูคนหนึ่งเขาพยายามจะสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียนในชั้นนั้นแล้วเขาก็ตั้งคำถามคณิตศาสตร์ขึ้นมาบอกว่าถ้ามีขนมเค้กก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งในบ้านของหนูทั้งหลายเนี่ยและเย็นนั้นเป็นอาหารเย็นถ้าสมมติว่าในบ้านเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีลูกทั้งหมด8คนหนูจะตัดเค้กออกมาเป็นกี่ชิ้นเราคำนวณได้ไหมครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูก8คนมีกี่คนเราคำนวณแล้วกันนะครับมีเด็กคนนึงยกมือขึ้นทันทีบอกว่าผมรู้ว่าจะต้องตัดเป็นกี่ชิ้นต้องตัดทั้งหมด9ชิ้นครูบอกอ้าวคำนวณยังไงกันเนี่ยอย่าลืมนะคุณพ่อคุณแม่แล้วลูกอีก8คนทำไมตัด9ชิ้นล่ะเด็กคนนั้นบอกว่าโอ๊ยรับรองตัด9ชิ้นพอแน่ๆเพราะผมสังเกตว่าทุกทีถ้าอะไรไม่พอคุณแม่จะเสียสละแล้วให้คนอื่นทานก่อนแล้วคุณแม่ไม่ทานอาหารแล้วยอมเสียสละเนื้อหรือขนมเค้กให้กับพวกเราแล้วคุณแม่บอกไม่ทานก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งเป็นอุทาหรณ์ให้เรารู้ว่าในบ้านของเรานั้นคนที่มักจะเสียสละสูงที่สุดในบ้านก็คือคุณแม่นั่นเองคุณแม่เป็นคนที่ยอมเสียสละอดหลับอดนอนตื่นขึ้นมาให้นมลูกแล้วก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมต้องเจ็บปวดต่างๆนานาที่จริงแล้วผมยกนิ้วให้สุภาพสตรีจริงๆนะผู้ชายนี่สบายมากเลยไม่ต้องตั้งท้องใช่ไหมครับสบายสบายผู้ชายนี่มีแต่ออกไปทำมาหากินแล้วก็กลับมาแล้วก็สบายนั่งดูโทรทัศน์แต่สุภาพสตรีนี่ต้องตั้งท้องต้องคลอดลูกใครเคยเห็นสุภาพสตรีคลอดลูกมันก็เจ็บแค่ไหนผมครั้งหนึ่งเคยดูภรรยาผมคลอดลูกนะครับที่เซียเทิลเนี่ยที่โรงพยาบาลนอร์ทเวสต์ผมเนี่ยเกือบจะเป็นลมเลยขนาดเป็นหมอนะผมเป็นนายแพทย์เนี่ยผมดูภรรยาปวดมากแล้วกำลังคลอดลูกผมต้องขอพยาบาลบอกขอออกไปก่อนจะเป็นลมแล้วเนี่ยเพราะมันทนไม่ไหวเห็นความเจ็บปวดของภรรยาที่จริงการคลอดลูกนี่เจ็บปวดมากยังไม่พอออกมาจะต้องมานั่งป้อนนมต้องอดหลับอดนอนแล้วก็ดูแลต่างๆนานาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่านับถือจริงๆพระเจ้าทรงสร้างคุณแม่ขึ้นมาให้มีลักษณะพิเศษซึ่งมีใจของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกอย่างนี้บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นคริสเตียนหรือเปล่าไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเชื่อพระเยซูไหมไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไหมแต่พระเจ้าบอกว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างในพระฉายของพระเจ้าคือในพระลักษณะของพระเจ้าดังนั้นเองไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะรู้จักพระเจ้าไหมก็ตามเขาก็จะมีลักษณะพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาและลักษณะอันหนึ่งของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของคุณแม่ทั้งหลายก็คือความรักนั่นเองพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระเจ้าทรงเป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้พระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นความรักแบบที่ว่าไม่อยากได้รับจากใครไม่เอาเปรียบใครไม่ต้องการเอาคนอื่นมาใช้คนอื่นให้เป็นผลประโยชน์ของตนเองแต่เป็นความรักแบบเสียสละเป็นความรักแบบใ เป็นความรักแบบไม่มีข้อแม้และเราจะเห็นสิ่งนี้ในลักษณะของคุณแม่ทุกคนที่มีต่อลูกของตนเองแน่นอนเนื่องจากความเป็นมนุษย์นั่นเองความรักของคุณแม่ก็ยังมีความจำกัดบ้างแต่เราเห็นลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของคุณแม่คือมีความรักต่อลูกของตนเองความรักของพระเจ้าใหญ่กว่าของคุณแม่แน่นอนคือพระเจ้านั้นรักลูกหมดทั้งโลกเลยรักทุกคนหมดเหมือนกันหมดแต่แม่ในโลกนี้จะรักลูกของตนเองเป็นหนึ่งอันดับหนึ่งก่อนนั้นเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะศึกษาจากชีวิตของธิดาของฟาโรห์เราต้องเข้าใจพื้นฐานนิดนึงนะครับว่าตอนแรกนั้นชาวยิวนั้นก็อยู่ในดินแดนคานาอันแล้วต่อมาเกิดการกันดานอาหารเป็นหลายปีเลยทำให้ชาวยิวนั้นยากลำบากมากไม่มีอาหารทานพอดีมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟถูกขายไปเป็นทาสในประเทศอียิปต์และโยเซฟนี่พระเจ้าสถิตอยู่กับเขาโยเซฟนี่มีสติปัญญามาจากพระเจ้าสามารถแปลความฝันได้ในเมื่อเกิดการกันดานอาหารขึ้นโยเซฟก็แปลความฝันให้กับฟาโรห์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของอียิปต์และความฝันนั้นก็แปลออกมาถูกต้องทุกประการทำให้ประเทศอียิปต์นั้นไม่มีปัญหาเรื่องการขัดสนใดๆในช่วงที่เกิดการกันดานอาหารทั่วโลกดังนั้นเองฟาโรห์ก็เลยตั้งโจเซฟขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอียิปต์ในยุคนั้นนี่400ปีก่อนที่โมเสสจะมาเกิดนะครับหลายร้อยปีเลยพอโยเซฟได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยเชิญญาติพี่น้องมาจากดินแดนคานาอันมาอยู่ในประเทศอียิปต์แล้วก็เลี้ยงดูเพราะตอนนี้เป็นใหญ่แล้วนะครับมีบ้างแล้วมีตำแหน่งมีชื่อเสียงก็สามารถจะเลี้ยงดูญาติพี่น้องได้หมดเลยเข้ามากี่ร้อยคนเลี้ยงดูได้หมดเพราะมีเงินมีตำแหน่งชื่อเสียงในประเทศอียิปต์ปรากฏว่าชาวยิวก็ขยายเติบโตขึ้นชาวฮีบรูก็ออกลูกออกหลานเต็มตกแผ่นดินไปหมดฟาโรห์คนเก่าเสียชีวิตไปฟาโรห์คนใหม่เกิดขึ้นมาไม่รู้จักโยเซฟไม่รู้จักพระคุณที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของฟาโรห์คนแรกก็ลืมไปและเกิดอาการไม่พอใจชาวยิวหรือชาวฮีบรูก็อยากจะขจัดชาวฮีบรูหมดสิ้นไปเพราะชาวฮีบรูนั้นได้ทวีคูณขึ้นในประเทศอียิปต์รวดเร็วมากจนกระทั่งเขากลัวว่าชาวฮีบรูนั้นจะมายึดประเทศอียิปต์ฟาโรห์คนที่สองนี้ก็เลยออกกฎหมายบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราต้องขจัดพวกชาวฮีบรูให้หมดทำยังไงล่ะครับถ้าคนไหนก็ตามมีลูกชายจะต้องเอาลูกชายไปทิ้งน้ำให้ตายและเก็บเฉพาะลูกสาวที่เป็นกฎหมายในยุคนั้นชาวฮีบรูไม่สามารถเก็บลูกชายได้ต้องโยนทิ้งแม่น้ำนายให้หมดเลยโอ้โหกฎหมายนี้น่ากลัวมากแม่ของโมเสสเป็นแม่ชาวฮีบรูที่แท้จริงนั้นพอคลอดโมเสสออกมาก็ไม่รู้จะทำยังไงพยายามซ่อนลูกชายไว้ซ่อนเท่าไหร่ก็ซ่อนไม่ได้นานก็ต้องเอาไปใส่ในตะกร้าแล้วก็ไปวางไว้ระหว่างต้นปลือแล้วก็ให้ตะกร้านั้นอยู่ในที่นั้นไม่ให้ลอยลงไปในน้ำเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมีสัตว์จะมากินหรือมีสิ่งจะมาทำร้ายแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอให้พระเจ้าดูแลลูกของเขาด้วยพระเจ้าก็ทรงตอบคำอธิษฐานตอนนั้นชาวยิวนั้นเป็นทาสชาวฮีบรูนั้นเป็นทาสในประเทศอียิปต์ต้องไปขนอิฐตัดฟืนทำอะไรต่างๆเพื่อไปสร้างพีระมิดให้กับฟาโรห์ทำงานหนักมากใครเคยดูหนังเรื่องพระบัญญัติสิบประการไหมครับหนังเรื่องนี้สร้างได้ค่อนข้างดีมากเลยใกล้กับพระคัมภีร์มากพวกชาวยิวก็อธิษฐานต่อพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าส่งคนหนึ่งมาปลดปล่อยพวกเขามาเป็นหัวหน้านำกองทัพปลดปล่อยเขาออกจากเป็นความเป็นทาสในประเทศอียิปต์ด้วยพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานจริงๆพระเจ้าก็จะใช้เด็กคนนี้แหละที่ชื่อโมเสสนี่แหละแล้วพระเจ้าก็ใช้ผู้หญิงคนหนึ่งก็คือธิดาของฟาโรห์ลูกสาวของฟาโรห์ที่ต้องการกลั่นแกล้งชาวฮีบรูนั้นเมื่อพบเด็กคนนี้ในตะกร้าผมอ่านให้ฟังนะครับบอกว่าในหนังสืออพยพบทที่1ข้อ22บอกว่าฝ่ายฟาโรห์จึงรับสั่งแก่บ่าวไพร่ทั้งปวงของพระองค์ว่าบุตรชายทุกคนที่เกิดมาให้เอาไปทิ้งเสียในแม่น้ําแต่บุตรสาวทุกคนนั้นให้รอดชีวิตอยู่ได้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องเข้าใจภาพพจน์อย่างนี้ว่าถ้าพระราชธิดาของฟาโรห์นั้นเก็บเด็กฮีบรูคนนี้นั้นเขาต้องเสี่ยงชีวิตเพราะว่าถ้าฟาโรห์รู้เขาว่าเขาเป็นคนเก็บเด็กคนนี้เขาอาจจะถูกปลดจากตำแหน่งพระราชธิดาเขาอาจจะถูกจับเข้าคุกเขาอาจจะถูกลงโทษเพราะทำผิดกฎหมายจริงไหมครับเราต้องเข้าใจภาพอย่างนี้ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นแล้วมาดูซิว่าพระราชธิดาของฟาโรห์ทำยังไงในหนังสืออพยพบทที่2ข้อ6บอกว่าและเมื่อเปิดตะกร้านั้นออกก็เห็นทารกและดูเถิด ทารกนั้นกำลังร้องไห้พระนางก็ทรงกรุณาทารกนั้นนี่คือลักษณะประการที่หนึ่งที่เราเห็นในชีวิตของคุณแม่เพราะว่าความรักที่พระเจ้าใส่ไปในใจของคุณแม่ทุกคนทั่วโลกนี้ทำให้คุณแม่นั้นมีจิตใจเมตตากรุณาคุณต่อลูกของตนเองในทุกคนพูดสิครับเมตตากรุณาเราจะสังเกตว่าคุณแม่ทุกคนนั้นมีจิตใจที่เมตตาต่อลูกเป็นพิเศษคุณแม่นั้นยอมที่จะเสี่ยงชีวิตของตนเองคุณแม่นั้นยอมที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ลูกนั้นได้รับผลประโยชน์ที่ดีสำหรับชีวิตของเขาสังเกตว่าคุณแม่ของโมเสสนี้ก็คือพระราชธิดาของฟาโรห์นี้ยอมเสี่ยงชีวิตยอมเก็บเด็กมาแล้วก็บอกว่าถึงไหนถึงกันมีความเมตตาต่อเด็กคนนี้ยอมเสี่ยงว่าฟาโรห์รู้เข้านี่ตัวเองจะเดือดร้อนเห็นไหมครับว่าคุณแม่ทุกคนนั้นมีใจเมตตาต่อลูกเมื่ออยากเห็นลูกได้รับความยากลำบากเวลาลูกเจ็บป่วยลูกรู้สึกทรมานแม่ก็ทรมานไปด้วยเวลาเห็นลูกนั้นได้รับความยากลำบากจิตใจแม่ก็ฟกช้ำระกำใจไปด้วยเมื่อไม่กี่วันมานี้ลูกของผมเจ็บป่วยคนหนึ่งเขาเจ็บป่วยอย่างกระทันหันต้องไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องผ่าตัดภรรยาผมก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดคืนเลยไม่ได้นอนทั้งคืนเพื่อที่จะดูใจลูกว่าลูกไม่เป็นอะไรจะได้มั่นใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยเขารู้สึกเจ็บหัวใจรู้สึกมีความสงสารลูกมากเลยนะครับรู้สึกว่าจะนอนไม่หลับแล้วก็คิดถึงความทรมานของลูกผมเห็นใจของคุณแม่จริงๆว่าคุณแม่เนี่ยมีจิตใจเมตตาลูกมากจริงๆอีกตัวอย่างนึงนะพระคัมภีร์ในหนังสือปฐมกาลบทที่21ข้อ16พูดถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อนางฮากานางฮากานี่มีลูกออกมาชื่อว่าอิชมาเอลและต่อมาปรากฏว่าภรรยาหลวงของสามีก็คืออับราฮัมนั้นก็ไม่พอใจให้ไล่นางออกไปนางฮากานี่เป็นภรรยาน้อยให้ไล่นางออกไปลูกก็ต้องออกไปกับแม่เลยออกไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วดูซิคุณแม่พูดยังไงคุณแม่พูดอย่างนี้ในหนังสือปฐมกาลบทที่21ข้อ16บอกว่าแล้วนางก็ไปนั่งลงห่างออกไปตรงหน้าเด็กนั้นประมาณเท่ากับระยะลูกธนูตกเพราะนางพูดว่าอย่าให้ข้าเห็นความตายของเด็กนั้นเลยเด็กนั้นก็คือลูกของเขานางก็นั่งอยู่ตรงหน้าเด็กนั้นแล้วตะเบงเสียงร้องไห้เห็นไหมครับว่านางฮากานั้นมีจิตใจเมตตาต่อลูกของตนมากคืออิชมาเอลไม่อยากให้ลูกของตนนั้นต้องอดน้ำร้องไห้มีจิตใจเป็นห่วงลูกมากทุกคนเห็นไหมครับว่าคุณแม่นั้นมีจิตใจเมตตาต่อลูกรักลูกเป็นพิเศษหลายครั้งเวลาเราเป็นลูกเรายังเด็กๆอยู่นั้นเราไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่เข้าใจว่าคุณแม่เป็นห่วงเรามากตักเตือนเราสั่งสอนเราอย่าเอาไปเล่นตรงนู้นนะอย่าไปทำอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็โกรธคุณแม่บอกแหมคุณแม่ยุ่งจังเลยมันวุ่นวายอะไรกันหนูอยากจะทำอย่างเงี้ยแต่แม่ก็เป็นห่วงอยากเห็นลูกได้ดีรักลูกมีจิตใจเมตตาลูกแต่ลูกมักจะไม่เข้าใจตอนเด็กๆนึกว่าคุณแม่นี่วุ่นวายมากเกินไปมาตักเตือนมาสอนมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ความรักของแม่นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงความเมตตาของคุณแม่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงผมในฐานะเป็นนายแพทย์นั้นผมเห็นคนไข้อยู่เรื่อยๆบางทีคนไข้บางคนเนี่ยอายุ45แล้ว50แล้วเดินเข้ามาในคลินิกของผมแล้วปรากฏว่าต้องผ่าตัดหลังหรือผ่าตัดสมองท่านรู้ไหมคนที่นั่งข้างเขาเนี่ยที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านจากโรงพยาบาลเนี่ยดิฉันจะดูแลให้คนที่นั่งอยู่ข้างคนที่อายุ45 50เหล่านั้นที่ต้องผ่าตัดกับผมเนี่ยส่วนใหญ่ 90% คือคุณแม่ที่อายุ80แล้วอายุ70แล้วยังมานั่งอยู่ข้างๆลูกแล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงลูกถ้าลูกผ่าตัดเดี๋ยวแม่ดูแลให้คุณแม่นั้นมักจะมีจิตใจเมตตาไม่ว่าลูกจะโตขนาดไหนแต่งงานออกไปแล้วมีครอบครัวแล้วมีหลานแล้วมีเหลนแล้วคุณแม่ก็ยังกลับมาดูแลลูกเหมือนเดิมเคยเห็นอย่างนี้ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงคุณแม่ก็ยังมาดูแลลูกความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกนั้นไม่สามารถตัดขาดออกจากกันได้ไม่ว่าลูกจะโตแค่ไหนไม่ว่าลูกจะจากไปอยู่ที่ไหนแม่ก็ยังรักลูกแล้วก็ยังเป็นห่วงเป็นใยมีจิตใจเมตตากรุณาคุณลูกอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นเองเมื่อเราเห็นชีวิตของคุณแม่เราเห็นหัวใจของพระเจ้าพระเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้ามีจิตใจเมตตามนุษย์มากพระเจ้าสงสารมนุษย์พระเจ้าถึงอยากจะปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความยากลำบากพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์นั้นทนทุกข์ทรมานเพราะความบาปทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยทนทุกข์ทรมานจากการถูกปฏิเสธ ทนทุกข์ทรมานจากความยากจนจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก่อนที่ความบาปจะเข้ามาในโลกนี้นั้นมนุษย์นั้นมีความสุขมากในสวนเอเดนแต่พออาดัมเอวานั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำบาปต่อพระเจ้าดื้อด้านต่อพระเจ้าความบาปก็นำคำสาปแช่งเข้ามามนุษย์ในโลกนี้ถึงเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเกิดปัญหาต่างๆเกิดความเจ็บป่วยเกิดการบ้านแตกสลายขาดมีปัญหาติดยาผิดผัวผิดเมียผิดประเวณีบ้านไม่มีความสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรอย่างต่างๆมีปัญหาเต็มไปหมดในโลกนี้ก็เพราะว่าความบาปของมนุษย์แต่พระเจ้ามีจิตใจเมตตาสงสารมนุษย์มากพระเจ้าไม่อยากให้มนุษย์นั้นดำเนินชีวิตอยู่ในความยากลำบากเหล่านั้นพระเจ้าทำยังไงล่ะครับพระเจ้าก็ต้องมาจัดการกับความบาปของมนุษย์วิธีก็คือพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาพระเจ้ามีเมตตาต่อมนุษย์มากพระเจ้าก็ส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาต้องเข้าใจนะพระเจ้าไม่ได้ส่งทูตสวรรค์ลงมาตายแทนเราพระเจ้าไม่ได้ส่งสัตว์ลงมาตายแทนเราพระเจ้าไม่ได้ส่งอะไรอย่างอื่นมาตายแทนเราพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาตายแทนเราเพราะพระองค์มีความเมตตาต่อมนุษย์มากและบนไม้กางเขนนั้นเมื่อพระเยซูตายให้เรานั้นพระองค์ก็ทรงทำลายอำนาจของความบาปและพระองค์ทรงยกโทษบาปให้เราและเมื่อเรามาหาพระเยซูความบาปถูกยกไปการปลดปล่อยก็ออกมาความเมตตาของพระเจ้าก็เข้ามาในชีวิตเราผ่านพระเยซูชีวิตของเราก็เริ่มดีขึ้นการเจ็บป่วยก็น้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆการเงินก็ไหลมาเทมาความยากจนก็ออกไปความรักความสามัคคีในครอบครัวก็กลับเข้ามาในบ้านในชุมชนสังเกตไหมครับว่าโบสถ์ของเรานั้นมีคนประมาณ20ชาติตอนเช้าถ้าท่านมาตอนเช้าเรามีคนญี่ปุ่นคนจีนคนอินโดนีเซียคนสิงคโปร์มีคนมากมายแต่เราอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ทะเลาะกันเพราะว่าความรักของพระเจ้าอยู่ที่นั่นพระเจ้านำความสามัคคีกลับเข้ามาในชุมชนของโลกนี้พระเจ้าลงมานำคำสาปแช่งออกไปอาเมนไหมครับคำสาปแช่งผมจะตั้งใจว่าวันหนึ่งจะเทศนาเป็นชุดเรื่องคำสาปแช่งว่าพระเจ้ามาตัดความสาปแช่งออกไปจากชีวิตของเราได้อย่างไรผมยกตัวอย่างเช่นใครเคยเห็นไหมครอบครัวที่คุณแม่ตายอายุ40ลูกก็ตายอายุ40หลานก็ตายอายุ40ใครเคยเห็นไหมคำสาปแช่งที่ว่าแม่ถูกรถชน3ครั้งลูกก็ถูกรถชน5ครั้งหลานก็ถูกรถชน5ครั้งนั่นคือคำสาปแช่งหรือว่าพ่อติดยาพ่อติดสูบบุหรี่ลูกก็ติดสูบบุหรี่หลานก็ติดสูบบุหรี่นั่นเป็นคำสาปแช่งติดก็ไปลงไปทุกยุคทุกสมัยเป็นหลายๆชั่วอายุคนหรือว่าพ่อมีชู้มีภรรยาหลายคนลูกชายก็มีชู้มีภรรยาหลายคนหลานก็มีภรรยาหลายคนคำสาปแช่งถูกตัดออกไปเพราะพระเยซูชีวิตก็กลับมามีความบริบูรณ์เหมือนเดิมพระเจ้ารักเรามีความเมตตาเราพระเจ้าอยากจะตัดคำสาปแช่งออกไปพระเจ้าอยากจะตัดโรคภัยไข้เจ็บออกไปพระเจ้าอยากจะตัดสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของเราพระเจ้าอยากจะขับผีออกไปจากชีวิตของเราอาเมนพระเจ้าทำยังไงล่ะครับพระเจ้าก็ส่งพระเยซูลงมาครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราเห็นว่าพระเจ้าทรงมีความเมตตาต่อมนุษย์มากอาเมนไหมครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับในเมื่อเราเห็นความเมตตาคุณกรุณาคุณต่อชีวิตของเราของคุณแม่นั้นเราต้องรักคุณแม่มากๆจริงไหมครับเราต้องรักคุณแม่เรามากๆอย่าตะโกนด่าคุณแม่อย่าพูดจาไม่ดีกับคุณแม่อย่าพูดจาที่ทำให้คุณแม่เสียใจต้องเกรงใจคุณแม่พูดจาดีๆที่จริงแล้วแม่เราก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ตลอดไปจริงไหมครับวันหนึ่งเขาก็ต้องจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเราทำไมไม่ทำดีกับเขาตอนนี้ล่ะไปรอทำดีตอนเขาตายแล้วได้ยังไงเราต้องทำดีกับเขาตอนนี้ล่ะตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เราต้องเห็นคุณค่าของชีวิตของเขาเพราะเขาเมตตาเขาสงสารเราผมเห็นภรรยาผมอาจารย์ดาเนี่ยร้องไห้หลายครั้งก่อนเข้านอนเพราะเห็นลูกนั้นมีปัญหาในชีวิตนะครับเมื่อเขาประสบปัญหานั้นคนแรกเลยที่ร้องไห้คือคุณแม่คนแรกเลยที่รู้สึกเจ็บช้ำระกำใจแทนลูกก็คือคุณแม่ดังนั้นเองเราต้องรักคุณแม่เราเห็นคุณค่าของคุณแม่ของเราแล้วเราอย่าไปทำให้เขาท้อใจหรือน้อยใจเหมือนกันเราควรจะเห็นคุณค่าของพระเจ้าในสวรรค์ซึ่งเป็นเหมือนกับแม่ของเราเป็นเหมือนพ่อของเราที่อุตส่าห์มาตายแทนให้เราเราจะต้องตอบแทนพระคุณของพระเจ้านะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ดีจริงๆและเป็นพระเจ้าซึ่งสมควรได้รับการสรรเสริญพระคัมภีร์ถึงสั่งเราไงพระเจ้าถึงสั่งเราบอกว่าอย่างนี้ให้เรานั้นเคารพพ่อแม่ของเราเพราะพระเจ้ารู้ว่าถ้าเราสามารถเคารพรักพ่อแม่ของเราได้เคารพรักแม่เราได้เราก็จะรักพระเจ้าได้จริงไหมครับถ้าเราเห็นคุณค่าของแม่เราได้เราก็จะเห็นคุณค่าของพระเจ้า คนที่ไม่เห็นคุณค่าของแม่นั้นก็จะไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะแม่เนี่ยเห็นด้วยตาแท้ๆเลยยังไม่เห็นคุณค่าแล้วเราจะไปเห็นคุณค่าพระเจ้าได้ไงซึ่งเราไม่เห็นด้วยตาพระคัมภีร์สั่งในหนังสือเอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะการกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกต้องจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยพูดง่ายๆว่าคำสั่งนี้นั้นแนบไปด้วยคำสัญญาคำสัญญาติดไปด้วยคำสัญญาคือท่านทำอะไรนี่จะเกิดขึ้นกับท่านนั่นคำสัญญาอะไรครับใครบ้างอยากจะมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขยกมือขึ้นใครบ้างอยากจะมีอายุยันยาวนานๆอยู่ไปถึง120ปี150ปีมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยโอเคนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับคนที่เชื่อฟังและให้เกียรติบิดามารดาฟังดีๆนะครับผู้ที่เชื่อฟังและให้เกียรติบิดามารดาพระเจ้าบอกว่าเพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกผู้ใดก็ตามที่รักพ่อแม่เชื่อฟังและให้เกียรติพ่อแม่พระเจ้าสัญญาว่าจะไม่ตายเร็วจะไม่ตายก่อนอายุและจะมีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีคำสาปแช่งในชีวิตและนี่บอกว่าเป็นพระบัญญัติข้อแรกเลยพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้ารักพ่อแม่ไม่ได้แล้วเจ้าจะมารักพระเจ้าได้อย่างไรและจริงๆแล้วคิดดูดีๆนะครับพ่อแม่โดยผมพูดถึงคุณแม่วันนี้คุณแม่เนี่ยเป็นตัวแทนพระเจ้าไม่ว่าคุณแม่คนนั้นจะเป็นคริสเตียนหรือเปล่าก็ตามเขาเป็นตัวแทนพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักเรามากพระเจ้าอยากจะดูแลเราพระเจ้าทำไงล่ะครับก็ส่งแม่มาดูแลเรามนุษย์นี่แหละมาดูแลเราป้อนนมเราเปลี่ยนผ้าอ้อมเราดูแลเราให้ยาเรากินเวลาเราป่วยหรือว่าอุ้มเราเวลาเราหนาวดูแลเราทุกๆวันคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวแทนพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเราถึงต้องรักพ่อแม่ของเราอาเมนไหมครับนั่นเป็นประการที่1คุณแม่มีความเมตตาและทุกคนพูดสิครับคุณแม่มีความเมตตาพระเจ้ามีความเมตตาดังนั้นข้าพเจ้าต้องรักพ่อแม่และรักพระเจ้าประการที่2หนังสือพระคัมภีร์พูดในข้อ9บอกว่าฝ่ายพระราชธิดาของฟาโรห์จึงตรัสแก่นางว่ารับเด็กนี้ไปเลี้ยงไว้ให้เราแล้วเราจะให้ค่าจ้างแก่เจ้านางจึงรับทารกไปเลี้ยงไว้ต้องเข้าใจว่าตอนนั้นโมเสสนั้นยังเป็นเด็กทารกต้องการทานนมสมัยนั้นผมเชื่อว่าไม่มีนมกระป๋องยังไม่มีการพัฒนาทำนมกระป๋องออกมานมวัวออกมาเป็นกระป๋องออกมาก็ต้องทานนมแม่ราชธิดาของฟาโรห์ยังไม่มีลูกตอนนั้นก็ไม่มีน้ำนมจริงไหมครับเรามีน้ำนมได้เมื่อเรามีลูกใหม่ๆตอนลูกเกิดมาใหม่ๆนั้นพระเจ้าทรงใส่สายเคเบิลไว้ในสมองของเราว่าพอมีลูกปุ๊บฮอร์โมนหลั่งออกมาจากพิทูทารีแกลนลงไปที่เต้านมเสร็จแล้วก็ผลิตน้ำนมออกมาฮอร์โมนที่ชื่อว่าโพแลคตินไหลออกมาในสอนวิชาแพทย์นิดหน่อยนะครับไหลออกมาก็ทำให้นมไหลออกมาลูกก็สามารถมีนมทานได้พระเจ้าใส่วายไว้อย่างนั้นใส่สายเส้นประสาทไว้ในร่างกายเราให้เกิดอย่างนั้นเพื่อเลี้ยงลูกของเราได้นางที่เป็นแม่ของโมเสสจริงๆนั้นก็มารับไปเลี้ยงทิดาฟาโรห์ยังไม่พอยังให้เงินด้วยแหมผู้หญิงคนนี้โชคดีมากได้เลี้ยงลูกยังไม่พอได้เงินใช้ด้วยฟรีๆแต่ว่าที่เราเรียนจากทิดาของฟาโรห์ก็คือว่าแม่นั้นยินดีจ่ายราคาไหนผู้คนพูดสิครับจ่ายราคาหรือพูดง่ายๆก็คือคุณแม่ยอมเสียสละคุณแม่ยอมเสียสละทุกอย่างอย่างที่เราฟังเรื่องเมื่อกี้ว่าตัดขนมเค้กออกเป็น9ชิ้นเพราะคุณแม่ยอมจ่ายราคาผมสังเกตเวลานั่งทานอาหารที่โต๊ะเนี่ยอาจารย์ดาเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายที่มานั่งทานวูนทำกับข้าวต้องมั่นใจให้ลูกมาทานก่อนต้องมั่นใจว่าลูกมีเนื้อกินอยากให้ลูกได้กินเนื้อชิ้นที่ดีที่สุดสำหรับฉันเองไม่เป็นไรทานอะไรก็ได้เสียสละจ่ายราคาอยู่ตลอดเวลาคิดถึงลูกก่อนอยู่ตลอดเวลาว่าลูกจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีมั่นใจอยากให้ลูกไปโรงเรียนที่ดียอมเสียสละไม่ไปซื้อเสื้อผ้าที่ชุดสวยๆแต่เอาเงินไปจ่ายค่าเราเรียนลูกเพื่อลูกจะได้ไปโรงเรียนที่ดีคุณแม่นั้นยอมจ่ายราคาและเสียสละเหมือนกับทิดาของฟาโรห์คนนี้นั่นเป็นการแสดงความรักต่อลูกคุณแม่มักจะให้ของดีที่สุดกับลูกอยู่ตลอดเวลามีอะไรหลายๆอย่างก็จะให้ลูกสิ่งที่ดีที่สุดก่อนจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปเดินดูกระเป๋าด้วยกันระหว่างครอบครัวตอนนั้นเราไปที่ฮาวายไปที่โออาฮูนะครับแล้วไปดูกระเป๋าแล้วเสร็จแล้วก็เขาเดินเข้าไปในร้านกระเป๋า ชื่อหลุยวูตองคนไทยก็เรียกอะไรครับหลุยวิกตองเหรอฮะหลุยวิกตองโอเคหลุยวิกตองวิกตองหลุยวิกตองนะครับเดินเข้าไปดูกระเป๋าหลุยวิกตองเสร็จแล้วผมเชื่อเลยว่าในใจของอาจารย์ดาเนี่ยอยากได้กระเป๋านั้นโหมันสวยมันเท่มากเลยแต่ตัวเองก็ยังไม่มีนะครับตอนนั้นไม่มีกระเป๋าหลุยวิตองอยู่พอลูกบอกว่าแม่ลูกได้สบายเนี่ยวันเกิดของขวัญวันเกิดเชื่อไหมครับอาจารย์ดายินดีเสียสละซื้อให้ลูกลูกมีหลุยวิตองก่อนแม่ยังไม่มีเลยแสดงว่าแม่นั้นอยากให้ของดีที่สุดสำหรับลูกตัวเองไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้ลูกได้รับของดีซะก่อนนั่นคือความรักของคุณแม่แม่ยอมเสียสละยอมอาบเหงื่อต่างน้ำยอมทำงานหนักคุณแม่บางคนนี่นะครับที่เป็นคุณแม่คนเดียวที่สามีทิ้งไปเป็นแม่ไม้หรือว่าสามีตายไปนั้นทำงาน 2-3 จ็อบทำงานหลายงานเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวทำงานหนักมากเลยคุณแม่นี่ทำงานหนักมากโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับเนี่ยผมเนี่ยมักจะหลับไปก่อนอาจารย์ดาพอประมาณ 11:00 น.หรือเที่ยงคืนเนี่ยคุณหมอวรุณก็ครอกฟีไปแล้วเพราะเหนื่อยมากเพราะวันรุ่งขึ้นต้องไปผ่าตัดแต่รู้ไหมครับกว่าอาจารย์ดาจะขึ้นมานอนเนี่ยมักจะตีหนึ่งตีสองเพราะเก็บบ้านมั่นใจว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยลูกชายต้องมีอาหารไปทานหรือว่าต้องมีอาหารเช้าเตรียมกันบ้านเพราะว่าลูกชายคนโตไม่ใช่คนโตลูกชายคนเล็กพูดผิดไปลูกชายคนเล็กนะครับเขามีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเรียนดังนั้นเขาจะต้องเตรียมตัวช่วยลูกทำการบ้านตอนกลางคืนตื่นเช้ามาก็ต้องรีบทำการบ้านให้เสร็จดังนั้นเขาจะเข้านอนสายตื่นแต่เช้าเพื่อมาดูแลอย่างที่พระคัมภีร์พูดถึงคุณแม่ว่ายอมเสียสละยอมเหนื่อยทุกอย่างบางทีอาจารย์ดานี่เหนื่อยนะครับโอ้โหแบบผมเห็นนะกลางวันก็รับใช้พระเจ้ามีประชุมโบสถ์ประชุมทั้งวันเสร็จแล้วต้องเจอลูกแกะอีกลูกแกะตาดำๆมาเจออีก 2-3 ชั่วโมงเสร็จแล้วไม่พอรีบไปหาลูกชายแล้วก็สอนหนังสือเขาสอนอธิษฐานเผื่อลูกทุกวันเราอธิษฐานเผื่อลูกอยู่ตลอดเวลาอยากให้ลูกเราได้ดีอยากให้ลูกเราเรียนเก่งเขาเสียสละอยู่ตลอดเวลาเสียสละเงินทองเสียสละเวลาเสียสละความสะดวกสบายแต่พระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานจริงๆเพราะความเสียสละของคุณแม่นี่เป็นรีพอร์ตซึ่งมาจากโรงเรียนของลูกชายคนเล็กของเรารีพอร์ตของปี2007บอกว่าปกติลูกชายผมอ่อนมากเรื่องการอ่านเขาเกิดก่อนกำหนดหลายรู้สึกจะ6อาทิตย์5อาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วพอโตขึ้นมานั้นเขาก็ไม่สามารถอ่านได้จนกระทั่งมีนายแพทย์หลายคนบอกว่าลูกผมจะไม่มีวันอ่านหนังสือได้หรือทำงานได้เด็ดขาดมีความพิการฝ่ายสมองผมกับภรรยาก็บอกว่าเราไม่เชื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่เราเชื่อว่าพระเจ้าเราจะช่วยเราเราจะอธิษฐานเราจะวางมือเราจะรับใช้พระเจ้าต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรกับลูกและส่วนฝ่ายด้านธรรมชาติอาจารย์ดาก็สอนหนังสือเขาทุกคืนพยายามสุดความสามารถทั้งที่ไม่ใช่ภาษาของตนเองเพราะต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วดูสิครับผลออกมาปี2004การอ่านคำภาษาอังกฤษเขาได้แค่40ปี2007ได้เขาได้61วิชาคำนวณในปี2004ได้ 75% ปี2007ได้ 94% วิชาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในชีวิต67ในปี2004และ70ในปี2007การสะกด44ในการ2007สะกดตัวนะครับและ58ในปี2007แสดงว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าตอบคำอธิษฐานจริงๆอาเมนไหมครับผมเห็นจริงๆนะครับว่าคุณแม่เสียสละและเกิดผลพระเจ้าอวยพรลงไปถึงลูกนั่นแหละเป็นการที่สะท้อนถึงความรักแห่งการเสียสละของพระเจ้าคุณแม่รักลูกและเสียสละให้ลูกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าลูกจะทำผิดกี่หนก็ตามคุณแม่ไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงก็ตามคุณแม่ก็ยังรักและทนุถนอมและยอมเสียสละยอมจ่ายราคาทุกอย่างเหมือนกับพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้ารักเรามากผมบอกแล้วไงครับว่าพระเจ้าสร้างคุณแม่ในพระฉายของพระองค์ความรักของคุณแม่นั้นเป็นแค่การสะท้อนความรักของพระเจ้าที่มาจากสวรรค์เท่านั้นเองพระเจ้ารักเราขนาดนี้ในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระเจ้าทรงรักเราและตายเพื่อเราในหนังสือพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือโรมบทที่5ข้อ8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรา ที่จริงคำพูดนี้นั้นพระคำตอนนี้นั้นเป็นพระคำที่มีความลึกซึ้งมากจริงๆนึกดูสิครับก่อนเรามาเป็นคริสเตียนนั้นเราด่าว่าพระเจ้าเราเกลียดพระเจ้าเรายกกำปั้นให้พระเจ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าเราเผลอดื้อรั้นต่อพระเจ้าอีกผมนี่โอ้โหถ้าท่านมารู้จักผมก่อนมาเป็นคริสเตียนนะผมเป็นเด็กที่ดื้อรั้นมากเลยผมทำสิ่งผิดๆเยอะมากเลยทำสิ่งที่ไม่ถูกเยอะมากแล้วผมก็เกลียดพระเจ้าของคริสเตียนผมดูถูกพระเจ้าของคริสเตียนนึกดูสิพระเจ้ารักผมขนาดไหนทั้งส่งพระบุตรของพระองค์พระเยซูมาตายให้ผมขนาดผมเป็นศัตรูของพระองค์นะครับยังไม่พอยังส่งคนมาคุยกับผมเรื่องพระเจ้าอีกและส่งคนมาเป็นพยานให้ผมฟังจนกระทั่งผมกลับใจมาเชื่อพระเจ้าความรักของพระเจ้าเป็นความรักแห่งการเสียสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราตายให้เราสิ้นพระชนให้เรายอห์นบทที่15ข้อ13บอกว่าไม่มีผู้ใดที่มีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนพระเจ้าจ่ายราคาพระเจ้ายอมเสียสละชีวิตของพระองค์เองไม่สนุกนะครับไปตายบนไม้กางเขนมันไม่ง่ายนะครับไปถูกตรึงบนท่อนไม้นั้นนะแล้วตะปูเสียบเข้าไปในมือในเท้าแล้วตายให้กับมนุษยชาติซึ่งเป็นศัตรูของพระองค์แต่พระเจ้ายอมเสียสละชีวิตเพื่อปลดปล่อยเราออกจากอำนาจของความมืดเพื่อดึงเราออกจากมือของผีมารซาตานเพื่อดึงเราออกจากนรกบึงไฟเพื่อเราจะสามารถไปสวรรค์ได้และอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์กาลในสวรรค์เพราะความบาปของเรานั้นได้การรับการยกโทษแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการเสียสละในทำนองเดียวกันอยากจะพูดกับพี่น้องในห้องนี้บอกว่าหลายคนอาจจะไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะบอกว่าฉันยังไม่เคยมีลูกแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าในภาคปฏิบัตินั้นเมื่อท่านมาอยู่ในคริสตจักรนั้นท่านมีลูกฝ่ายวิญญาณท่านเติบโตฝ่ายวิญญาณมากกว่าคนอื่นๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆในคริสตจักรในห้องนี้บางคนนั้นอาจจะเป็นคริสเตียนมาแล้วหลายปีรู้จักพระเจ้ามาหลายปีบางคนเป็นคริสเตียนใหม่เพิ่งมารู้จักพระเจ้าได้เดือนเดียว2เดือนหรือเพิ่งกลับใจมาเชื่อพระเจ้าได้ไม่นานคนเหล่านั้นยังเป็นเด็กทารกฝ่ายวิญญาณอยู่คนที่รู้จักพระเจ้านานกว่าก็เป็นแม่ฝ่ายวิญญาณอยากจะหนุนใจให้ท่านมีหัวใจเหมือนพระเจ้าเป็นแม่ฝ่ายวิญญาณสิครับดูแลเด็กๆในคริสตจักรผมพูดคำว่าเด็กนี่ผมไม่ได้บอกว่าอายุนะครับผมกำลังบอกว่าความเติบโตฝ่ายวิญญาณคนที่มาใหม่ๆดูแลเขาไปเยี่ยมเขาไปสอนพระคัมภีร์เขาไปอธิษฐานเผื่อเขาโทรศัพท์หาเขาหนุนใจเขาพาเขาออกไปทานข้าวเสียสละเงินทองพาคนออกไปทานข้าวเสียสละเวลาไปเยี่ยมเยียนเขาไปหาเขาเพื่อเขาจะได้รู้จักความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านความเสียสละนั้นเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งอาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องที่เป็นคริสเตียนเก่าในคริสตจักรนั้นให้เริ่มดูแลลูกแกะของพระเจ้าเริ่มดูแลคนที่มาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆอย่าเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวใช้ความรู้ความสามารถและความเข้าใจเรื่องพระเจ้าของท่านดูแลคนอื่นสิครับมีคนที่ยังมารู้จักพระเจ้าในคริสตจักรเยอะแยะเลยรับเชื่อกันทุกวันทุกอาทิตย์คนเหล่านั้นต้องการความรักจากท่านให้เป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณสิครับดูแลเขาอาเมนไหมครับใครบอกว่าอยากจะเป็นแม่ฝ่ายวิญญาณมั้งยกมือขึ้นอาเมนนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่เราอยากทำคือเราอยากไปดูแลคนอื่นให้กับพระเจ้าและพระเจ้าสัญญาว่าถ้าผู้ใดทำอย่างนั้นจะทำต่อพระองค์ในหนังสือแมทธิวบทที่25ข้อ40บอกว่าแล้วพระมหากษัตริย์จะตัดตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้คือพูดง่ายว่าถ้าท่านดูแลผู้เชื่อใหม่ท่านดูแลคนที่อ่อนกว่าฝ่ายวิญญาณไปเยี่ยมเยียนเขาไปอธิษฐานเผื่อเขาไปดูแลเขารักเขาสอนพระคัมภีร์เขาเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นดูแลคนเหล่านั้นที่เป็นพี่น้องของเรานี้ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไรคนเหล่านั้นอาจจะต่ำต้อยคนเหล่านั้นจะไม่มีเงินไม่มีทองไม่ใช่คนร่ำรวยก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วยเมื่อท่านดูแลพี่น้องในคริสตจักรก็เหมือนกับท่านทำต่อพระเยซูอาเมนไหมครับรักพี่น้องมีจิตใจเหมือนคุณแม่ฝ่ายวิญญาณเอาใจของพระเจ้ามาใส่ใจเราสิครับใจของพระเจ้าก็คือใจแบบคุณแม่เสียสละจ่ายราคามีเมตตาและรักอย่างไม่มีข้อแม้เราอยากจะเห็นคริสตจักรของพระองค์เป็นแบบนั้นและพระเจ้าโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เปลี่ยนชีวิตเราให้เป็นอย่างนั้นใครรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้สมัยก่อนก่อนมาเป็นคริสเตียนนั้นเราอยู่เพื่อตัวเองเราสนใจแต่เรื่องของตัวเองฉันแต่เดี๋ยวนี้พอมาเป็นคริสเตียนแล้ว เราสนใจเรื่องคนอื่นมากขึ้นเราสนใจว่าคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเรามีความเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นมากขึ้นใครมีประสบการณ์กันมากขึ้นบ้างว่าเราสนใจคนอื่นมากขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สนใจแต่เรื่องของตนเองอย่างเดียวอาเมนไหมครับที่จริงแล้วเป็นพระพรจริงๆนะอยู่เพื่อคนอื่นสนใจว่าคนอื่นเขาจะเป็นยังไงพระเจ้าสอนผมอย่างนี้ถ้าท่านดูแลงานของพระเจ้าถ้าท่านดูแลคนของพระองค์พระองค์จะดูแลงานของท่านฟังดีๆใหม่นะครับถ้าท่านดูแลคริสตจักรของพระองค์ถ้าท่านดูแลคนของพระองค์พระองค์จะทรงดูแลกิจการงานและธุรกิจของท่านอาเมนแต่ถ้าท่านเห็นแก่ตัวดูแลงานของท่านเองท่านก็จะต้องเหนื่อยดูแลงานของท่านเองเหนื่อยแล้วมันก็เกิดผลเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าท่านดูแลงานของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลงานของท่านอันนี้ผมเห็นจริงๆในชีวิตของผมผมดูแลคริสตจักรของพระเจ้าพระเจ้าดูแลการเป็นนายแพทย์ของผมคนไข้หายดีคนไข้มีความสุขคนไข้ไหลมาเทมาเข้ามาหาผมเยอะแยะเลยแล้วเขาก็หายป่วยกันโอ้ยแฮปปี้ทุกคนเพราะพระเจ้าดูแลงานของน้ำมือของผมผมดูแลงานของพระเจ้าพระเจ้าดูแลงานของน้ำมือของผมผมแตะใครคนนั้นก็หายโรคผมแตะใครคนนั้นก็ได้รับผลดีพระเจ้าดูแลธุรกิจการงานของผมอาเมนนั่นเป็นประการที่สองยอมจ่ายราคาเสียสละประการที่3ในหนังสืออพยพบทที่2ข้อ10บอกว่าแล้วทารกนั้นก็โตขึ้นและนางก็พาเขามาถวายพระราชธิดาของฟาโรห์และเขาก็กลายเป็นบุตรเลี้ยงของพระนางและพระนางประทานชื่อว่าโมเสสและตรัสว่าพวกเราได้ฉุดเขามาจากน้ำนั้นหมายความว่ายังไงครับท่านต้องเข้าใจนะครับในภาพของชาวอียิปต์นั้นอียิปต์นั้นเป็นเหมือนกับถ้าเทียบปัจจุบันก็คือสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจมีเงินทองเยอะแยะมีกำลังอาวุธมีกำลังกองทัพยิ่งใหญ่แล้วผู้หญิงคนนี้เป็นถึงธิดาของฟาโรห์ใหญ่มากเลยเขาเรียกไฮโซระดับไฮโซนะครับเงินก็เยอะอยู่ในพระราชวังแต่โมเสสเป็นลูกของทาสจริงไหมครับเป็นเด็กตาดำๆเป็นลูกทาสเป็นคนชั้นต่ำเป็นพวกทาสโดยการเงินทั้งโดยชาติที่ดาของฟาโรห์ไม่ควรยอมรับเด็กคนนี้สีผิวอาจจะต่างกันด้วยผมก็ไม่รู้สีผิวก็ต่างกันยังไงแต่สีผิวอาจจะต่างกันอาจจะดูถูกสีผิวอาจจะดูถูกสำเนียงพูดภาษาอียิปต์ก็ไม่ชัดเพราะพวกนี้เป็นชาวฮีบรูแต่ว่าธิดาของฟาโรห์มีพระลักษณะของพระเจ้าแห่งความรักคือยอมรับลูกของเขาแต่ทุกคนพูดสิครับยอมรับเขายอมรับแม้ว่าลูกคนนั้นจะแตกต่างกับชาวอียิปต์นี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจที่พระเจ้าใส่เข้าไปในใจของแม่ผมสังเกตมาหลายปีในขณะโตขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่โตจะเป็นเด็กขึ้นมาผมสังเกตอันนึงคือคุณแม่เป็นอย่างนี้ทุกคนเลยพอคุณแม่คลอดลูกออกมาพอลูกออกมาต่อหน้าเนี่ยโหลูกฉันสวยที่สุดในโลกสังเกตไหมลูกฉันสวยที่สุดในโลกคนอื่นจะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ฉันว่าลูกฉันสวยที่สุดในโลกวันก่อนเห็นน้องนากำลังอุ้มลูกอย่างนี้นะครับแม่และน้องนาเขามองลูกเขาโอ้โหลูกฉัน the best ดีที่สุดจริงไหมครับทุกคนเห็นด้วยทุกคนเห็นด้วยว่าลูกของน้องนา the best จริงไหมครับที่จริงแล้วนี่เป็นธรรมชาติของแม่คือแม่ยอมรับลูกลูกอาจจะหูยาวไปนิดนึงหูสั้นไปนิดนึงคิ้วไม่ดกผมไม่เยอะอาจจะหัวละล้านหน่อยหรือผมเยอะไปนิดนึงหรือจมูกไม่โด่งนักหรือปากมันเล็กไปหน่อยฟันมันอาจจะเกไปนิดนึงโอ้ยฟันมันเกมันน่ารักมันน่ารักฟันมันเกนิดนึงอะไรเงี้ยฮะหรืออาจจะแขนสั้นไปนิดนึงขายาวไปหน่อยอะไรพวกนี้จริงๆแล้วไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์สักคนหนึ่งจริงไหมครับพวกเราทุกคนเนี่ยมันมีจุดอ่อนในชีวิตทั้งนั้นแม้แต่ลูกมีสิวเยอะก็น่ารักคือแม่เนี่ยยอมรับลูกไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงไม่ว่าจะลูกจะล้มกี่ครั้งทำผิดกี่ครั้งลูกเราก็น่ารักเหมือนเดิมเรายอมรับลูกของเราอย่างไม่มีข้อแม้ลูกทำผิดหนีไปกลับมายังก็ยังยอมรับลูกอยู่จริงไหมครับเราไม่เคยปฏิเสธลูกของเราคุณพ่อยังเป็นน้ำมันที่คุณพ่อปฏิเสธคุณพ่อบอกออกไปเดี๋ยวนี้เฉดหัวออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้เจ้าทำผิดแต่คุณแม่บอกใจเย็นๆใจเย็นๆนะป้าจะเย็นๆเดี๋ยวคุยกันหน่อยสังเกตสิคุณแม่เนี่ยมักจะเป็นคนคอยเป็นคนกลางระหว่างคุณพ่อกับลูกอยู่เสมอว่าให้ใจเย็นๆลงอย่าเฉดหัวลูกออกไปเลย คุณแม่เนี่ยจะเป็นคนยอมรับลูกมากกว่าใครทั้งนั้นจะเป็นคนที่ยอมที่จะให้รับลูกไม่ว่าลูกจะทำผิดหรือว่าลูกจะไม่สมบูรณ์เองแค่ตามยินดีที่จะยกโทษยินดีที่จะให้อภัยยินดีที่จะรับลูกกลับมาในอ้อมอกเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ยอมปฏิเสธลูกนั่นคือลักษณะของพระเจ้าเหมือนกันทุกคนยอมรับไหมครับว่าแม่คุณแม่เป็นแบบนั้นคุณแม่เกือบทุกบ้านเลยเป็นอย่างนั้นมีข้อยกเว้นบางประการสำหรับคุณแม่บางคนซึ่งเขาอาจจะมีปัญหาในชีวิตแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องการยอมรับลูกตัวเองแต่ว่าคุณแม่ส่วนใหญ่ในโลกนี้จะยอมรับลูกของตัวเองอาเมนนะครับนั้นนี่คือลักษณะของพระเจ้าพระเจ้ายอมรับเราพระเจ้ายอมรับเราโดยการยอมตายให้เราบนไม้กางเขนนั้นพระเจ้าทรงรับความบาปของเราเข้ามาในชีวิตบนตัวของพระองค์และทำให้พระบิดานั้นยอมรับพวกเราได้พระเจ้านั้นทรงยอมรับพวกเราแม้ว่าเราเป็นคนบาปพระเจ้ายอมรับเราแม้ว่าเราจะทำผิดกี่ครั้งก็ตามไม่ว่าเราจะล้มกี่ครั้งพระเจ้าก็ทรงยอมรับเราเข้ามาในพระหัตถ์ของพระองค์เข้ามาในบ้านของพระองค์ท่านสังเกตไหมครับว่าในคริสตจักรนั้นก็เหมือนกันไม่ว่าท่านจะทำผิดกี่ครั้งพี่น้องก็ยังรักท่านเหมือนเดิมไม่ว่าท่านจะเป็นยังไงพี่น้องก็เห็นท่านมีคุณค่าพระเจ้าเห็นเรามีคุณค่าพระเจ้ายอมรับพวกเราที่จริงแล้วหลังๆนี้ผมเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นเยอะเลยตั้งแต่ถูกเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่มาอยู่ในไฟของพระเจ้านี่นะครับรู้สึกอย่างนั้นจริงๆวันก่อนมีโอกาสไปคุยกับเด็กนักเรียนที่ Seattle University เป็นเด็กฝรั่งนะครับเขาบอกว่าเขาถามว่าคริสเตียนมันต่างกับคนในโลกยังไงผมบอกว่าคริสเตียนต่างกับศาสนาอื่นก็คืออย่างนี้ศาสนาเนี่ยนำเอากฎมาให้เราทำกฎทำนู่นไม่ทำนี่ don't doทำไม่ทำทำไม่ทำมันเป็นกฎเต็มไปหมดเลยแต่ผมบอกว่าคริสเตียนนี่คือเป็นแบบนี้แหละครับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มาอยู่ในชีวิตของเราและเมื่อเราเป็นถุงมือพระองค์เป็นมืออยู่ภายในมือภายในถุงมือนั้นก็เริ่มเคลื่อนชีวิตของเราพระเจ้าเป็นอย่างไรพระเจ้าจะเริ่มเคลื่อนและสำแดงพระองค์เองผ่านชีวิตของเราและตั้งแต่ไฟของพระเจ้ามาอยู่ในชีวิตผมนั้นผมเห็นคนมีคุณค่าไปหมดทุกคนเลยผมมองคนไปนี้นะโอ้โหพระเจ้ารักเห็นใครๆก็แบบดูแล้วมีคุณค่าดูสึกมีสง่าราศีไม่ดูถูกคนเหมือนสมัยก่อนไม่แบ่งชนชั้นวรรณะเหมือนสมัยก่อนไม่เคยคิดว่าเขากับเราคิดว่าทุกคนเป็นลูกของพระเจ้ารักคนหมดเลยเพราะพระเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆพระเจ้ายอมรับทุกคนเมื่อเราจะตัวสูงเราตัวเตี้ยเราน้ำหนักมากนิดนึงน้ำหนักน้อยไปหน่อยนึงผอมนิดนึงนึงอะไรพระเจ้าไม่เคยที่ปฏิเสธใครสักคนพระเจ้ารักทุกคนแล้วพระเจ้าอยากจะยื่นความรักนั้นมาให้กับพวกเราทุกคนในวันนี้เหมือนที่คุณแม่ยื่นความรักให้กับลูกของเขาผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าให้พี่น้องนั้นเป็นเหมือนพระเจ้าคือมีความรักของพระเจ้าที่ยอมรับคนอย่างไม่มีข้อแม้ไม่ว่าเขาจะทำผิดพลาดกี่ครั้งก็ตามยอมรับเขารักเขาอาเมนไหมครับรักพี่น้องในคริสตจักรรักญาติพี่น้องของเรายอมรับเขาอย่างที่คุณแม่ยอมรับลูกให้ลักษณะของพระเจ้าอันนี้อยู่ในชีวิตของเราและขอให้พระเจ้านั้นทรงโปรดให้มีแม่ที่เหมือนพระเจ้าอย่างนี้เต็มโลกไปหมดเลยผมมีความเชื่อว่าสังคมที่เราอยู่นั้นจะดีขึ้นในอนาคตในยุคหน้าถ้าครอบครัวนั้นแข็งแรงและมีคุณพ่อคุณแม่ที่รักพระเจ้าและนำลูกไปหาพระเจ้าเพราะว่ายุคต่อไปรุ่นต่อไปพวกเราวันหนึ่งก็จะตายไปวันหนึ่งเราก็จะจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ใครละจะแทนเราก็ลูกหลานของเราใช่ไหมครับพอเราหมดยุคไปวันหนึ่งพวกเรานี้จะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วรุ่นนี้จะหมดไปแต่รุ่นลูกหลานเราจะเกิดขึ้นมาเป็นตัวแทนและจะรักพระเจ้าและนำสิ่งที่ดีมาอยู่ในโลกนี้ใครล่ะเป็นคนฝึกฝนคนเหล่านั้นให้เป็นบุคคลที่ดีและเป็นประชากรที่ดีของประเทศเป็นคนที่ดีของสังคมท่านไม่สามารถยกความรับผิดชอบนั้นให้กับโรงเรียนได้ผู้ที่จะฝึกสอนลูกก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณแม่สำคัญมากเป็นผู้ที่อธิษฐานเป็นผู้นำทางลูกไปหาพระเจ้าอยากหนุนใจคุณแม่ทุกคนในห้องนี้ให้รักลูกของตนและสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดที่จะให้ลูกกับลูกได้นั่นก็คือให้เขามารู้จักพระเจ้าท่านไม่สามารถอยู่กับลูกได้ตลอดเวลาวันการของท่านเพราะท่านต้องจากโลกนี้ไปวันหนึ่งท่านให้เงินมันก็จะหมดไปท่านให้บ้านวันหนึ่งมันก็จะหมดไปแต่ถ้าท่านให้พระเจ้ากับเขาพาเขาไปโบสถ์ทุกอาทิตย์อ่านพระคัมภีร์เขาฟังอธิษฐานกับเขาสอนเขาให้รู้จักพระเยซูพูดเรื่องพระเจ้าให้เขาฟัง ชื่อสิครับว่าวันหนึ่งเมื่อท่านแก่ตัวลงและเห็นลูกท่านเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ท่านจะขอบคุณพระเจ้าว่าท่านได้ลงทุนชีวิตกับเขาอย่างนั้นและท่านจะเห็นลูกของท่านเกิดความเจริญรุ่งเรืองและเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้และเป็นคนที่สำเร็จในชีวิตคุณแม่ทุกคนตัดสินใจดีไหมครับว่านิมิตหมายของท่านนั้นไม่ใช่แค่ให้ลูกสำเร็จการศึกษาผมรู้ว่าคนไทยคนจีนคนลาวนั้นหัวใจสำคัญที่สุดคืออยากให้ลูกมีการศึกษาสูงๆยอมเสียเงินเสียทองแย่ๆเลยส่งลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งก็ไม่ผิดอะไรแต่อยากจะให้ท่านมีนิมิตหมายหนึ่งคือให้ลูกของท่านนั้นรักพระเยซูสุดหัวใจและอยู่เพื่อพระเจ้าและเชื่อสิครับพระเจ้าจะสถิตกับเขาและพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเขานั่นเป็นเป้าหมายของคุณแม่ทุกคนและผมขอขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับแม่ทุกคนในห้องนี้อาเมนไหมครับว่าแม่ทุกคนในห้องนี้นั้นจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้ท่านยอมรับลูกของท่านยังไม่มีข้อแม้ท่านมีความเมตตาลูกของท่านและท่านจ่ายราคายอมเสียสละทุกอย่างและพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นทำอย่างนั้นกับคนที่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรดีไหมครับให้เรายอมรับคนเหล่านั้นให้เรามีความเมตตาต่อคนเหล่านั้นและให้เรายอมจ่ายราคาเห็นคนเหล่านั้นเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและเราเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าดีกับเรายังไงเรารู้ว่าคุณแม่ของเราดีกับเรายังไงให้เรามีจิตใจที่เห็นพระคุณและมีจิตใจตอบแทนบุญคุณคุณแม่ของเราและพระเจ้าของเราให้เราดำเนินชีวิตที่ไม่ด่าแม่ไม่ว่าแม่ของเราแต่ว่าเป็นชีวิตที่อวยพรคุณแม่ของเราอยู่ตลอดเวลาพูดสิ่งที่ดีให้คุณแม่เราฟังอย่าให้เขาท้อใจอย่าให้เขาต้องวุ่นวายใจหรือเจ็บป่วยเหมือนกันเราควรจะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าโดยการรับใช้พระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าสร้างอาณาจักรและสร้างคริสตจักรของพระองค์ทุ่มเทชีวิตสร้างคริสตจักรของพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าอาเมนไหมครับเราขอบคุณพระเจ้าดีไหมครับที่พระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่แสนดีจริงๆอาเมนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้เรื่องเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าในคุณแม่และขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยให้ชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นมีพระลักษณะของพระเจ้าอันนี้คือความเมตตาความเสียสละและการยอมรับผู้อื่นอย่างไม่มีข้อแม้ขอพระเจ้าเมตตากรุณาคุณชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนให้เป็นคนที่รักพระองค์สุดหัวใจให้คุณแม่ทุกคนในคริสตจักรของพระองค์นั้นเป็นแม่พิมพ์ที่ดีเป็นแบบอย่างกับลูกๆว่าเป็นผู้ที่รักพระเจ้าสุดหัวใจและอธิษฐานเพื่อลูกอยู่เสมอและเป็นผู้ที่นำพระคำของพระองค์นั้นเข้ามาเป็นมาตรฐานในบ้านของเขาเลี้ยงลูกขึ้นมาในทางของพระเจ้าเพื่อเขาจะไม่หันเหไปจากทางของพระเจ้าให้คุณแม่ในคริสตจักรทุกแห่งนั้นเป็นคุณแม่ที่เกิดผลในการเลี้ยงลูกจริงๆแล้วขอขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าคุณแม่ทั้งหลายผู้ทรงผู้ได้ทำสิ่งที่ดีๆกับลูกนั้นขอให้งานในมือของท่านนั้นเกิดผลทวีคูณและนำความชื่นชมยินดีวันหนึ่งเมื่อท่านเห็นลูกโตขึ้นมานั้นท่านจะรู้สึกชื่นชมยินดีและท่านจะเป็นผู้ที่ทุกคนเรียกท่านว่าเป็นผู้ที่ได้รับพระพรเพราะลูกของท่านนั้นได้รับพระพรจริงๆท่านจะนอนวันหนึ่งจากโลกนี้ไปอย่างตาหลับและยิ้มและบอกว่าข้าพเจ้าได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วข้าพเจ้าสร้างคนรุ่นหลังคือลูกๆของเรานั้นให้เกิดผลจริงๆในหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าเธอดูแลงานในครอบครัวของเธอและไม่ชุบมือเติบลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่าสตรีเป็นอันมากก็ทำอย่างดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรียำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญจงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอและให้งานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองผมอธิษฐานว่าให้งานน้ำมือของท่านนั้นเกิดผลพระเจ้าอวยพรชีวิตของท่านให้สิ่งที่ท่านทำในชีวิตในการเลี้ยงลูกนั้นเกิดผลและใครๆเมื่อเห็นชีวิตของท่านนั้นก็จะสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตของท่าน อาเมนไหมครับฮาเลลูยาพระคัมภีร์พูดบอกว่าขอพระเจ้าอวยพรท่านและลูกหลานของท่านฮาเลลูยาผู้ที่วางใจในพระองค์พระเจ้าพูดในหนังสือพระคัมภีร์บทที่115สดุดีบทที่115ข้อ14บอกว่าขอพระเจ้าให้ท่านเพิ่มพูนขึ้นทั้งท่านและลูกหลานของท่านให้ท่านเพิ่มพูนขึ้นข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานเพื่อคุณแม่เหล่านี้ขอพระหัตถ์ของพระองค์แตะต้องชีวิตของเขาให้ชีวิตของเขานั้นเกิดผลให้เขามีสุขภาพแข็งแรงอย่างอัศจรรย์ให้เขามีสติปัญญามาจากพระเจ้ามีความเชื่อมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความเข้าใจพระคำและความจริงของพระองค์และมีพระคุณจากพระเจ้าที่จะเลี้ยงดูลูกหลานของเขาเป็นพยานและนำลูกหลานของเขามาหาทางของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรงานของน้ำมือของเขาให้เขาไม่ขัดสนสิ่งใดให้มีเงินทองเหลือเฟือเหลือใช้ที่จะส่งลูกไปเรียนได้สูงๆและลูกและหลานและเหลนของเขาทุกคนนั้นรักพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขออวยพรพี่น้องเหล่านี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าให้เขาได้เห็นพระคุณของพระองค์ขอพระเจ้าสถิตกับชีวิตของเขาด้วยฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเมื่อลูกวางมือบนเขานั้นขอพระเจ้าเมตตาถ่ายทอดพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงบนชีวิตของเขาและเขาได้เห็นความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าเมตตาในพระนามพระเยซูฤทธิ์เดชของพระองค์สถิตอยู่กับชีวิตของเขาฤทธิ์เดชของพระองค์เคลื่อนในชีวิตของเขาข้าแต่พระบิดาเจ้าเมตตาคุณแม่เมตตาเสริมกำลังให้เขาไม่อ่อนกำลังก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานและดูแลลูกแต่พระเจ้าให้กำลังให้เขามีสุขภาพแข็งแรงในนามพระเยซู
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org